Slăvit să fie Domnul! Amin. După aceste momente de părtășie înălțătoare, când împreună cu toții am putut să chemăm numele Domnului în rugăciune, când am putut să îl lăudăm pe Dumnezeu prin cântare de laudă, prin vers de poezie, după ce ne-a fost prezentată această situație inedită prin care trece fratele nostru Doru, este momentul ca să ne apropiem de cuvântul Evangheliei în această dimineață de sărbătoare, cu dorința profundă ca Domnul nostru mare să rostească un cuvânt pentru fiecare în mod personal. Amin. Ne vom folosi de un pasaj biblic pe care îl găsim la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Vom citi de la versetul 16 până la versetul 34 inclusiv. Pagina Scripturii 1077. Vă invit să vă ridicați în picioare, să cinstim cuvântul Domnului. Și împreună cu toții, cu multă atenție, cu multă bucurie, haidem să-L ascultăm ca din partea lui Dumnezeu. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire i-a ducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și i-au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce l-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grija temnicierului să-i păzească bine. Temnicierul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicierul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicierul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicierul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ei lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc și vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, care ne-am adunat în numele Domnului Iisus Hristos, dragi copii și tineri, stimați prieteni, oaspeții casei Domnului, stimați candidați pentru acest botez nou testamental, în această dimineață avem toate motivele să ne unim inimile noastre și să binecuvântăm numele Dumnezeului nostru mare, care ne-a păstrat cu viață, cu sănătate, și ne-a acordat harul acesta deosebit ca să fim la părtășie sfântă, să fim la această slujbă divină. Doresc din toată inima ca bucuria noastră în locul acesta să fie una deplină și binecuvântată. Amin. Este o bucurie pentru mine personal să fiu în această dimineață în mijlocul dumneavoastră. Permiteți-mi să vă transmit salutări sfinte din ținuturile Bucovinei. Frații de acolo m-au însărcinat să vă transmit salutări sfinte și anume harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste voi și peste casele voastre. Amin. Precum fratele Nicu amintea, ziua aceasta este o zi de sărbătoare, este o zi de bucurie, este o zi deosebită, știți de ce? Pentru că mai întâi de toate, prezent între noi este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și dacă Domnul Iisus e prezent în locul acesta, e sărbătoare mare. De aceea mă rog ca Domnul să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi, peste toată adunarea Smirna, fața Lui. Amin. Știți de ce? Ca să se cunoască pe pământ calea Lui Dumnezeu. Și printre neamuri, printre popoare, în Timișoara și pretutindeni, mântuirea veșnică a Dumnezeului oștirilor. Amin. Amin. În dimineața aceasta am vrea să răspundem la una dintre cele mai importante întrebări pe care putem și trebuie să ne opunem că trăim în lumea aceasta. Și anume, o întrebare pe care a pronunțat-o un temnicier din Filipi. Recitesc versetul acesta 30, unde cuvântul spune: Domnilor, a strigat temnicierul, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Când lumea aceasta se va termina, când lumea aceasta nu va mai fi la sfârșitul ei, vor exista două categorii de oameni. Oameni mântuiți sau salvați și oameni pierduți. Oamenii mântuiți. Dacă am o dorință profundă în dimineața aceasta, doresc care toți care sunteți aici la adunare în dimineața aceasta, îndemnați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când va avea loc strigarea aceea binecuvântată, când va avea loc ziua aceea deosebită și înălțătoare, să fim mântuiți lui Iisus Hristos. Doamne, îndură-te de noi! Știți de ce omul acesta a pus întrebarea aceasta? Pentru că a fost cercetat de Dumnezeu în noaptea aceea, într-o temniță din Filipi, în Macedonia. Ce s-a întâmplat de fapt? Apostolul Pavel și cu Sila mergeau la un loc de rugăciune, undeva unde îl preamăreau și îl înălțau pe Dumnezeul slavei. Și o femeie, spune Scriptura, care avea ce? Un duh de ghicire. Așa menționează Sfânta Scriptură și sigur că practica aceasta ocultă mai predomină chiar și în vremurile noastre, în țările din Orient, în India și de ce să nu spunem și la noi în țară. Partea de sud a țării, Oltenia, este o zonă unde foarte mulți oameni practică ocultismul, se ocupă cu vrăjitoriile. Femeia aceasta, de fapt, ce spunea ea, duhul din ea, ce striga, ce spunea, nu era un lucru rău. Pentru că spunea în felul următor: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii, dar sursa de unde venea nu era una bună. Și azi așa, mâine așa, deranjat apostolul Pavel, la un moment dat, se întoarce către femeia aceasta și spune acelui duh care o stăpânea: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din femeia aceea. Și în ziua aceea femeia a fost eliberată, slăvit să fie Domnul. Mă așteptam ca în cetate să fie sărbătoare, în cetate să fie bucurie, pentru că o femeie stăpânită de un duh străin, de un duh necurat, a fost eliberată. Dar de unde? Pentru că femeia aceasta avea niște stăpâni care profitau, care aveau un câștig enorm, imens. Și atunci i-au luat pe cei doi, i-au dus, i-au târât în piață, au început să-i acuze, i-au bătut cu nuiele vreo 39 de lovituri, le-au aplicat la fiecare și nu s-a terminat totul aici. L-a chemat pe acest temnicier din Filip și i-a spus așa: ia-i pe oamenii aceștia, du-i în temniță, te ocupi de ei, răspunzi cu viața ta pentru viața lor, pentru că judecata lor va continua mâine. Și temnicierul, ca să aibă o noapte liniștită, să nu-l deranjeze nimeni, i-a dus într-o cameră, o cameră de tortură, pregătită special amenajată, unde erau niște butuși de lemn foarte mari, puțin despicați, le-a băgat picioarele acolo până la glezne, i-a legat cu cătușe de mâini, a încuiat foarte bine ușile, s-a asigurat că totul este în ordine și a plecat ca să doarmă, să aibă o noapte liniștită. M-am gândit, oare cum au stat oamenii aceia până pe la miezul nopții așa, cu picioarele acolo? V-ați prins măcar o dată degetul sau o unghie undeva la ușă, la ușa de la dormitor, la ușa de la mașină? Ați văzut câtă durere? Oamenii aceia cu picioarele până la glezne stăteau acolo în butuci. Și pe la miez de noapte, spune Sfânta Scriptură, are Pavel un îndemn și îi spune lui Sila, Sila, hai să lăudăm pe Domnul. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu merită laudă în orice vreme, așa este? E scris în Scriptură, în Psalmul 34 cu versetul 1, David spune, voi lăuda pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, slăvit să fie numele Lui. Și au început ca să cânte, au început ca să laude numele Domnului și în cer îi sărbătoare în permanență. Acolo cei 24 de bătrâni se închină înaintea lui Dumnezeu, acolo făpturile vii cântă, îngerii cântă, slavă, slavă în locurile preanalte, acolo serafimii stau cu fața unul către altul și spun, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Dar când cântarea aceasta a doi muritori, Pavel și cu Sila, s-a înălțat, a străpuns cerul și a ajuns la Dumnezeu. Pentru că e scris în Biblie, când strigă un nenorocit, ce face Dumnezeu? Dumnezeul nostru care e mare, aude și mai mult decât atâta, El își întinde mâna și ne scapă din toate necazurile noastre, lăudat să fie numele Lui. Și Dumnezeu face un cutremur de pământ. Uitați-vă cum e cutremurul Domnului, nu ca temeliile, nu ca zidurile din temniță, ci se deschid ușile, sar butucii aceia, sar legăturile, cătușele, lanțurile acelea și Pavel și cu Sila, iată-i liberi. Temnicierul n-a înțeles ce s-a întâmplat, dar realizează într-un final că condamnații au plecat pentru că ușile erau deschise. Și spune Scriptura, căutau o sabie de ce? Să se omoare. Știa că viața lui este în pericol, însă Pavel a strigat și a spus aceste cuvinte, să nu-ți faci niciun rău, pentru că noi toți suntem aici, noi n-am plecat, noi am rămas în temniță aici, pentru că Dumnezeu mai vrea ca să lucreze, Dumnezeu e la lucru noaptea aceasta, aici în temnița din Filip. Și omul acesta a prăbușit, spune aceste cuvinte după ce îi scoate afară, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Am vrea în dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt, să răspundem la această întrebare. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și mă rog ca la Smirna, în Timișoara, dimineața aceasta să fie dimineața mântuirii. Dimineața în care Hristos să ne îmbrace cu mântuirea Lui. E o mântuire pe care vrea ca să o dea peste toți, peste fiecare familie. Dumnezeu să lucreze într-un mod deosebit. În primul rând, primul pas al mântuirii, citim versetul 32 care spune așa, și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Dacă vrem ca să fim mântuiți, dacă vrem în ziua aceea să fim împreună cu Dumnezeul nostru mare, iubiți frați și surori și în mod deosebit, stimați prieteni, avem nevoie de cartea aceasta care se numește Sfânta Scriptură sau Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Fără de Evanghelia aceasta, noi nu putem ca să ajungem în cer. Noi nu putem ca să avem mântuire. Știți că Evanghelia aceasta are putere ca să schimbe vieți, destine și Evanghelia aceasta are putere ca să mântuiască sufletele noastre? Spunea în rugăciune fratele Ștef, citind din Romani, de la capitolul 1 cu versetul 16, ce pronunță Apostolul Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta are o putere extraordinar de mare. Cântăm noi o cântare, Evanghelia are putere, Evanghelia nici când nu pierde. În urmă cu câteva luni de zile am vizitat o biserică a fraților romi, undeva în județul Galați, la Toflea. Sunt convins că ați auzit de grupul acela care cântă și merge în misiune în toată țara. Și au început să cânte cântarea asta. Erau acolo peste 1000 de persoane. O cântau, dar nu ca noi. Vreau să vă spun că o cântau cu toată puterea, peste 1000 de oameni, cântau și spuneau Evanghelia are și făceau o mică pauză, toți ridicau Biblia așa în sus și strigau odată putere, putere. Pur și simplu te luau fiori. Parcă te trezești și realizezi că Evanghelia aceasta are o mare putere. Într-o bună zi, un famen etiopian, un ministru de finanțe, un om care era un om cult, un om intelectual, pentru că nu degeaba a ajuns ministru de finanțe, s-a uitat în țara lui, în Etiopia, și poporul se închina acolo la un idol, la o vită turnată de aur. Și s-a întrebat omul acesta, oare acesta să fie, zeul acesta să fie Dumnezeul care a creat toate lucrurile? Și a auzit că există un popor cu numele de Israel care are un Dumnezeu, dar un Dumnezeu care este viu, un Dumnezeu care are urechi și aude, un Dumnezeu care are gură și vorbește, un Dumnezeu care are mână și și-o întinde, un Dumnezeu care își conduce poporul din biruință în biruință și care poate ca să dea binecuvântare, un Dumnezeu care într-o zi a desfăcut Marea Roșie în două și a trecut poporul pe acolo ca pe uscat, lăudat să fie numele Lui. Și a pornit dorința aceasta lăuntru lui să meargă la Ierusalim să se închine. Ce mi-a plăcut mie la acest om, când s-a întors de la Ierusalim, n-a cumpărat de acolo sau nu a luat de acolo ceea ce iau cei mai mulți care vizitează Ierusalimul. Știți ce iau cei care vizitează turiștii? De regulă mir din ard și un de lemn. În urmă cu 2 ani de zile am vizitat țara aceasta și m-am uitat la marea majoritate a turiștilor. Toți luau mir din ard și un de lemn. Să vezi de multe ori prin adunare când se anunță că la ungere un de lemnul e din Israel, e coadă interminabilă. Toată biserica vrea să facă ungerea. Un de lemnul acela nu vindică, să știți. Singurul care poate ca să vindece este Dumnezeul oștirilor, lăuda să fie numele Lui. Omul ăsta n-a luat nici un de lemn, nici mir de nard, ci a luat de la Ierusalim o carte, cartea profetului Isaia. Și când Domnul îl trimite pe Filip și îi spune, ajunge carul acesta din urmă, famenul citea din cartea aceasta, din capitolul 53. Aleargă Filip după el, îl ajunge și spune, înțelegi tu ce citești? Famenul se uită la el și răspunde, cum aș putea dacă nu m-ar călăuzi cineva? Și oprește carul, se urcă și Filip în car și începe în ziua aceea ca să-i vorbească din Evanghelie. I-a vorbit în ziua aceea despre Domnul Iisus Hristos, pentru că Isaia despre El vorbea, despre Cel care s-a născut, despre Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, trăiască numele Lui. Ei, în ziua aceea, viața famenului a fost schimbată. Pentru că, la un moment dat, a văzut o apă curgătoare și a spus el, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat. Dacă crezi din toată inima ta, se poate. A oprit carul, Filip l-a botezat pe famen, Duhul Sfânt, Duhul Domnului l-a luat, l-a dus la azot, dar famenul acesta n-a întrebat unde-i Filip. El și-a continuat drumul în țara lui, cum? Plin de bucurie, lăudat să fie Dumnezeu. Dragii mei, avem nevoie de Evanghelie. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească prin Evanghelie. Numai, din păcate, cei mai mulți oameni o folosesc cum nu trebuie. Un tânăr avea examen la facultate a doua zi și a auzit el de undeva că dacă noaptea, dinainte de examen, dormi cu Biblia sub cap, sub perină, ai mare șansă ca să iei examenul. Și foarte convins, și-a pus o Biblie așa mare, mare, sub perină, a pus-o acolo și a dormit. El nu prea a avut timp să învețe. Dar bazat că Evanghelia asta are putere ca să-l ajute la examen, a avut o noapte foarte liniștită. S-a trezit, a mers optimist la examen, numai că când a primit rezultatele, a căzut testul. Știți de ce? Pentru că Evanghelia aceasta nu te ajută să iei examen dacă nu înveți. Evanghelia aceasta are putere când o citești și când o trăiești. Slăvi să fie Domnul! Unii oameni o folosesc ca să jure. și spun așa, mă jur și pun mâna pe Biblie. Biblia aceasta nu-i ca să juri. Biblia aceasta este ca să o împlinești, să o citești în fiecare zi. Pentru că Biblia aceasta îți arată calea spre împărăția lui Dumnezeu. Și spunea Hristos, vor trece cerurile și pământul, dar cuvintele mele nu vor trece. Pentru că Evanghelia aceasta îl reprezintă și vorbește despre Iisus Hristos, care este începutul și sfârșitul, gloria să-L împodobească. Pavel asta a făcut. I-a vorbit acestui om din Evanghelie. Și foarte interesant lucru, a primit Evanghelia și temnicerul din Filip și împreună cu el toată casa lui. Mă rog ca Domnul în ziua aceasta să te cerceteze prin cuvântul Evangheliei. Cuvântul acesta care e viu și lucrător să pătrundă în inima ta, să pătrundă în viața ta, să pătrundă în casa ta și să te mântuiască, lăudat să fie Domnul. Amin. În al doilea rând, o altă condiție, versetul 31, citesc, Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Pe lângă Evanghelie, noi avem nevoie de credință. Pentru că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Există un capitol la Evrei, capitolul 11, cunoscut sub numele de capitolul credinței, și în versetul 6, omul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, spune în felul următor, și fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să și creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Fără de credință, noi nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu se poate. Întrebarea este, oare care credință e bună? Spun oamenii, bine, bine, eu am credința părinților mei, eu am credința înaintașilor noștri. Dragii mei, Scriptura ne spune la epistola lui Pavel către Efeseni că există un singur Dumnezeu, există un singur botez și există o singură credință. Și credința adevărată este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Ai credința aceasta? Credința dată sfinților odată pentru totdeauna are o latură foarte importantă, foarte importantă. Și mai citesc un verset, tot din Evrei, de la capitolul 11, e vorba despre versetul 17, unde Scriptura spune în felul următor, vreau să citesc. Prin credință a adus Avraam jertfă pe cine? Pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Avram este un om credincios. El vorbea cu Dumnezeu cum vorbim noi în această dimineață, gură către gură. Imaginați-vă, Domnul nu i-a ascuns planul de nimicire față de cetățile Sodoma și Gomora. A spus cel prea înalt, să ascund eu planul meu de Avraam, de prietenul meu, și l-a spus. Era probabil o seară când Domnul se prezintă să stea de vorbă cu Avraam și îl întreabă, Avraame, tu mă iubești pe mine? Doamne, cum să nu te iubesc? Din totdeauna pentru tine am fost gata să las țara unde m-am născut în Mesopotamia, în Ur, și să călătoresc cu tine prin credință. Știi ce vreau de la tine? Eu, Domnul, vreau ca să faci o călătorie în țara Moria și pe un munte pe care am să ți-l arat eu, să-mi aduci acolo o jertfă. Doamne, ce jertfă să fie? Vrei să-ți aduc un vițel, să-ți aduc un miel, un porumbel? Pentru că eu asta fac, eu aduc jertfe și știi prea bine. Vreau ca să fie o jertfă mai specială și să-l iei pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, știa Domnul asta și punctează, și să-l aduci jertfă mie. Și pleacă Domnul. Vă gândiți ce-o fi fost în noaptea aceea în casa lui Avraam? Vă gândiți? Mă gândesc că Avraam s-a întrebat și el și-o fi spus, de ce, Doamne? De ce să-mi iei tu mie singurul copil? Ce Dumnezeu e ăsta? Cum să slujești un asemenea Dumnezeu? Însă atunci când nu înțelegi, și când te întreb de ce, Trebuie ca să spui credința în Dumnezeu. Cântăm noi o cântare, de ce e așa? O știe El. Iisus Hristos, Emanuel. Mă gândesc că și fratele Doru în dimineața asta se întreabă, de ce, Doamne? De ce? Vor fi răspunsuri pe care nu le primim pe acest pământ, dar o să vină o zi când o să le primim în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi! Și-o trezit copilul dimineața aceea, au luat două slujnice și au făcut o călătorie de vreo trei zile. O așteptat Avram să-i mai vorbească Domnul măcar o dată. Să-i spună, văd că te-ai pornit, că ești hotărât, e suficient, m-am convins. Dar nu spune Dumnezeu o vorbă. Ajung la poalele muntelui, le spune la slujnice, voi două rămâneți aici, pentru că jertfa pe munte am să o aduc doar eu și cu Isaac, cu băiatul meu. Îi pune lemnele, sarcina aceea de lemne în spate la copil și pe când îți pregătiți ca să urce, băiatul spune așa, tată, oprește-te. Avem o mare problemă. Lemnele sunt la mine în spate. Focul e la tine în buzunar de aprins. Dar, tată, unde este ce? Mielul de jertfă. Când a pus întrebarea asta, mă gândesc că aceste cuvinte i-au sfâșiat inima. Știți de ce? Pentru că Avram știa cine urma să fie mielul de jertfă. Însă a spus așa, băiete, noi avem un Dumnezeu care este mare. Dumnezeul nostru este Jehova. Este creatorul cerului și a pământului și Dumnezeu este în stare ca să poarte de grijă, trăiască numele Lui. S-a urcat pe munte și o fi făcut altarul Avram cu greu, cel mai greu altar din viața lui. O pus acolo pietrele în linie, le-a așezat cum trebuie, o mai aștepta ceva de la Dumnezeu, nimic, era totul senin. Să nu vă gândiți că l-a luat pe copil, l-a legat, l-a pus acolo fără să dea nicio explicație. Îmi place să cred că a fost o discuție între tată și fiu. Și-o fi spus Avram, băiete, ai întrebat la poalele muntelui cine e mielul de jertfă? Tu ești azi. Nu pentru că sunt un tată care n-are inimă, nu pentru că nu te iubesc, dar în urmă cu trei zile, Dumnezeul de care mă tem, Dumnezeul în care mă încred, mi-a vorbit așa. Eu nu știu de ce e peste puterile mele, dar am credință în Dumnezeul acesta și mă încred în El, mă încred în Domnul meu. Aș fi gata ca să fiu jertfit eu pentru tine, să dau tot ce am, să dau turbi, robi, roabe, să rămân cel mai neînsemnat om, dar Dumnezeu asta vrea. Și când l-a pus acolo, Dumnezeu îl lasă până în ultimul moment, când e pregătit ca să ia pumnalul și să împlinească, să-l jertfească, intervine cel ce poartă de grijă, Domnul oștirilor, și spune, Avrame, oprește-te! Să nu faci niciun rău copilului, am văzut că te temi de mine, am văzut credința ta, a fost probată credința ta, glorie lui Iisus Hristos. Peste secole, pe un alt munte, nu din țara Moria, ci din țara Israel într-o zi de vineri, urca un alt fiu cu o cruce în spate. L-au luat romanii și l-au bătut. În special Pilat a vrut ca să îl bată și să-i sensibilizeze pe liderii religioși din vremea aceea, știți de ce? Pentru că soția lui a venit într-o dimineață foarte tulburată și a spus, Pilat, să nu te atingi de omul ăsta că e neprihănit, astă noapte m-am chinuit în vis din pricina lui, omul ăsta e ceva cu el, se întâmplă ceva cu el. Pilat a încercat ca să îl bată bine, să-i sensibilizeze și apoi să le libereze. Dar au strigat ei în ziua aceea, la moarte cu el, dacă nu răstignești, nu ești prieten cu cezarul. Și au pus crucea în spate. Pe drumurile acelea înguste din Ierusalim, spre Golgota, îi împingeau într-o parte și în alta și de multe ori cădeau jos. Cu fața de pământ și crucea aceea de lemn, în greutate de 80-90 de kilograme, spun istoricii, îi lovea ceafa și făcea ca impactul feței cu pământul, cu pietrele acelea colțuroase să fie groaznic. N-a căzut odată fiul acesta, poate de zeci de ori. A ajuns în dreptul unor femei din Ierusalim care îl cunoșteau. L-au văzut când s-a coborât de pe Tabor cu fața plină de lumină, de strălucire altădată. Și au început să plângă și să-i spună, Doamne, cum ai ajuns, ce ți-au făcut? Dar a avut putere să le privească în față și să le spună, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. L-au dus pe Golgota, l-au pus între doi tâlhari. S-a împlinit cuvântul profetic,
pus în mijlocul celor fără de lege. La un moment dat i-a fost sete și a strigat el, dați-mi apă, dați-mi să beau că mi-e sete. Și în bătaie de joc au muiat un burete în oțet și firea mare și au dat pe la buze. Măcar că el a vorbit cu o samariteancă la fântâna lui Iacov și i-a spus acelei femei, dacă ai ști tu cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur îi cere și ți-aș da o apă pe care atunci când o bei, nu-ți mai este sete niciodată, pentru că fiul acesta este pâinea vieții și este apa vieții. E Iisus Hristos, trăiască numele Lui. Știți de ce a rămas acolo? E răspunsul la întrebarea lui Isaac. Când Isaac a întrebat, tată, unde-i mielul? Într-una din zile, Ioan Botezătorul boteza în Iordan, l-a văzut că vine, a întins mâna și a spus așa, iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Care ridică păcatele lumii. Și mielul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Avem un Dumnezeu care e credincios și în credința Lui a jertfit tot ce a avut pentru mine, pentru tine, pentru lumea asta, pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, gloria să-L împodobească. Întrebarea este, avem noi credință? Știți ce va căuta Iisus când va veni pe nori de slavă? El va căuta credință, nu biserici, nu alte lucruri, nu proprietăți. El va căuta în ziua aceea credință. Avem noi această credință? Doamne, îndură-te de noi! Doamne, te rugăm ca ucenicii tăi odinioară, mărește-ne credința în dimineața asta. Doamne, dă-ne credința pe care ai dat-o sfinților tăi odată pentru totdeauna. Să credem în Iisus Hristos, că e Fiul Tău de Dumnezeu. Să credem în Tine, Doamne, Dumnezeul nostru mare, pentru că vrem să fim mântuiții Tăi, să ne ajute Dumnezeu. Omul acesta, Pavel îi spune așa, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Slăvit să fie Domnul! Un alt pas pe care trebuie ca să-l facem în procesul acesta de mântuire după Evanghelie, după ce o primim și o trăim, după ce avem credință și trăim o viață de credință cu Domnul, mai trebuie să facem ceva, știți ce? Vreau să citesc din Fapte la capitolul 2 câteva versete frumoase care mie îmi plac, unde spune Scriptura de la versetul 36 până la 38, e cuvântarea lui Petru, să știe bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte ei, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să? Și răspunsul, versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Foarte mulți confundă versetele acestea și în primul rând aplică botezul în numele lui Iisus și apoi pocăința. Se spune că mașa lasă frate că are timp el să se pocăiască după aceea. N-are timp. Înainte de botez e pocăința. E pocăința. Și ascultați-mă bine, fără de pocăință nu putem să ajungem, în cer niciodată. Pocăința aceasta n-am adus-o noi. Suntem acuzați de foarte multe ori de oamenii din jurul nostru și suntem numiți în toate felurile pocăința, au adus-o pocăinții, pocăinții, nu e adevărat. Pocăința are origini cerești și pe pământ a adus-o Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El a venit și a spus în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Omul nu este rătăcit când se pocăiește. Rătăcit este când stă departe de Dumnezeu. Noi cu toții rătăceam, spune Isaia acum, ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, de calea lui, pentru că multe căi se par omului că sunt bune și inima omului se gândește pe care cale să meargă, parcă pe asta, parcă pe asta. Dar la urmă vede omul că toate căile acestea duc la moarte sigură. Calea adevărată, calea trasată de Domnul Iisus Hristos este calea numită pocăință. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ziua asta. În ce privește pocăința, Dumnezeu are două metode. În primul rând, El lucrează în bunătate. Se amintea în dimineața asta. Romani, capitolul 2, cu versetul 4, partea a doua, spune așa Scriptura, și nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Putem să spunem în dimineața asta că Domnul e bun cu noi? Domnul e bun cu noi. Faptul că suntem la adunare, faptul că Dumnezeu peste casa noastră n-a îngăduit ce a fost peste casa fratelui Doru, e numai bunătatea Domnului. Când a căzut turnul din Siloam, s-au grăbit mulți ca să îi acuze pe oamenii aceia care au murit, au fost striviți. Însă Domnul Iisus ia cuvântul și spune așa, dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel. De pocăință au nevoie și pocăiți, așa-i? În fiecare zi. Cine e sfânt, spune cartea Apocalipsa, ce să facă? Cine e pocăit, să se pocăiască mai departe. Se vorbește uneori de pocăință și ne mai dăm așa câte un ghiont. Ei, pentru ăștia, pentru prieteni. De foarte multe ori când invităm la evangelizare pe prieteni, nu prea vin. Dacă vin prietenii, vin cu noi la botezuri din obligație, vin cu noi la înmormântări, că n-au ce face. Știți de ce? Pentru că printre oameni circulă vorbele acestea. Dacă te-or invita cumva pocăiță la ei, să nu te duci. Nu știu ce metode au, dar ăștia te pocăiesc pe loc. Și de aceea oamenii sunt reținuți, sunt reticienți, nu prea vin, caută fel și fel de scuze. Și vin oamenii și se întreabă, oare când încep ăștia să mă pocăiască și cum procedează? Stau pe bancă așa, cu oarecare emoții. Și aici ați văzut, noi ne rugăm, cântăm cântări, se recită poezii, se vestește Evanghelia, se oficiază lucrarea în curând și apoi fratele Nicu Stoia va spune, adunarea este liberă. Și plecăm acasă. De ce nu putem noi să pocăim pe nimeni? Pentru că nu putem să mântuim pe nimeni noi. Dacă ar fi mântuirea în buzunarul meu sau a fraților slujitori de la Smirna, am dat-o mai întâi, știți cui? La cei din casa noastră. Avem soții nemântuite, avem copii nemântuiți, avem poate vecini, prieteni la servici, colegi de școală, dacă am putea, am face-o pentru ei. Ne rugăm de ani de zile și spunem, Doamne, atinge-te de ei, cercetează-i și luminează-i Tu. Nimeni nu poate să mântuiască decât Iisus Hristos. Nu li s-a dat la oameni alt nume sub cer pe pământ ca să fie mântuiți, decât cel mai frumos și înălțător nume, numele Iisus Hristos, trăiască numele Lui, acum și în vecii vecilor. Dumnezeu lucrează în bunătate. Și ce bun e Domnul cu noi, cu România, așa este? Har, pace. Mai vorbim noi de criză și suntem foarte supărați așa că a venit criza. Asta e criză? Eram cu un frate slujitor în Austria și o biserică nu prea vie așa, nici amin nu spuneau. Și foarte greu slujea fratele înaintea mea și spunea fraților, de ce nu spuneți amin? O venit criza, aveți datorii la bănci? Și unul zice, da frate, a venit criza și avem datorii greu de noi. Păi asta e criză. Știți unde a fost criză? La Ilie, profetul Domnului. S-a dus lângă părâul Cherit și Dumnezeu trimitea corbi de două ori pe zi. Și aduceau carne, nu știu cât încape la, în cioc la un corb. Nu știu cât, o bucățică mai mare, dar aducea. Dimineața și seara se uita Ilie că n-avea ce să mănânce. Secetă, foamete de 3 ani și jumătate. Și bea apă, știți de unde? Din pârâu. Dar într-o bună zi a venit criza. Pentru că pârâul acela a secat nici apă numai. Acolo era criza. Dar noi mai avem ce să mâncăm, avem cu ce să ne îmbrăcăm. Venim cu mașină la adunare, schimbăm costume în fiecare duminică, slăviți să fie Domn. Ce criză e asta? Știți de ce e criză? Că n-avem cât vrem noi. Asta e altceva. Dar Dumnezeu s-a angajat ca în fiecare zi să ne dea pâinea aceea de... Așa suntem îndemnați în rugăciunea domnească Tatăl nostru. Și dă-ne nouă astăzi pâinea aceea, ne-o dă Dumnezeu? Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Faptul că vrem cozonac noi, că vrem tort, asta e partea a doua. Dar Dumnezeu pâinea cea de toate zilele ne-o dă, glorie Lui. Dacă nu te pocăiești în bunătate, amintea fratele Nicu, Dumnezeu are metode să ne silească, să ne constrângă că El este olarul și noi suntem lutul. El ne pune pe roata vieții și vrea să ne dea o formă, să ne facă un vas de cinste, să pună acolo binecuvântare, să pună acolo un de lemn de preț, ca să spunem și noi, vasul meu, paharul meu este plin de dă peste el. Și când nu vrei, Domnul ia lutul și iar îl modelează, iar îl strânge în mână și-i grozav lucru să cazi unde? În mâinile Domnului. te pune din nou și până face un vas cum vrea El. Dacă nu vrei de bună voie, Dumnezeu poruncește că-i stăpân. Fapte, capitolul 17, versetele 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum cui? Tuturor oamenilor să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va veni și va judeca lumea asta prin Fiul Său, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne așteptăm ziua aceea. Eu spun așa, să ne pocăim în bunătate. Astăzi, cât se zice astăzi, să facem pasul acesta, pentru că pocăința e venită din cer, de la Dumnezeu. Cântăm noi o cântare, binecuvântată-i viața împreună cu Iisus. Când îți luminează fața pacea Domnului Iisus, pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile pierd. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, ca să vină din cer, de la El, vremuri de înviorare. Aleluia, slăvit să fie Dumnezeu! După ce te pocăiești, de-abia urmează botezul. Trebuie să faci al patrulea pas ce fac acești 10 candidați. Domnul să-i binecuvinteze. Așa-i că-s frumoși, îmbrăcați în haine albe, vor mărturisi în momentele următoare, public cu gura lor, înaintea multor martori văzuți și nevăzuți. Dumnezeu să-i întărească. Acum, nu vorbim despre când trebuie să facem botezul. Știm cu toții, frații au amintit. Eu vreau să spun pe scurt, așa, pentru că timpul trece, și să amintesc fugitiv ce reprezintă, de fapt, botezul ăsta. În 1 Corinteni, la capitolul 10, citesc primele 4 versete, omului Dumnezeu spune așa: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca aceea era cine? Domnul Iisus Hristos. Așadar și evreii s-au botezat. Care a fost botezul evreilor? Trecerea pe unde? Spune o soră. Prin Marea Roșie. Ce a reprezentat pentru evrei trecerea prin Marea Roșie? Dacă rămâneau acolo în Egipt, erau robii lui Faraon în continuare, așa-i? Dacă n-au trecut prin mare, prin Marea Roșie și au ajuns partea cealaltă, ei nu mai slujeau pe Faraon. Din momentul acela slujeau pe Cel ce merită toată slujirea, pe Dumnezeul oștirilor, pe Jehova, trăiască numele Lui. Asta înseamnă botezul, să treci dintr-o parte în alta. Cântau cele două tinere, m-am hotărât, înapoi nu voi. De ce? Pentru că în urmă este lumea și înainte este cine? Este Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă botezul, să treci dintr-o parte în alta. Și ce frumos este ca să treci și să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vreau să spun, în dimineața asta, împărăția lui Dumnezeu e aici, în adunarea din Smirna. Așa-i? Amin. Întrebau fariseii: Doamne, când va veni împărăția Ta? Păi împărăția, răspunde Domnul, nu vine așa ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici, uite-o acolo, uite-o dincolo. Împărăția lui Dumnezeu este în voi, este lăuntru vostru, este în mijlocul vostru. Și aici, la Smirna, în dimineața asta, e împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, fă să vie a Ta împărăție, slăvit să fie Domnul! Amin. Asta e botezul. Dar contează foarte mult gândul cu care intri în apă. Evrii au trecut cu un gând curat. Au intrat în Marea Roșie, au avut gând de a sluji pe Domnul și au ieșit. După ei, au trecut și egiptenii pe acolo. Faraon cu cele 600 de cară de fier de luptă. Au mai ieșit de acolo vii? S-au necat cu toții, pentru că gândurile lor erau gânduri rele să-i ucidă. Știi ce mult contează să intri cu un gând curat în apă și să-L slujești pe Dumnezeu? Să nu faci această lucrare din interes? Predica un frate păstor la noi în zonă și spunea că Domnul o îndemna să vorbească de acolo, din trecerea Mării Roșii. Și așa am avut o lumină de la Domnul și a spus în felul următor: eu nu vă cunosc gândurile voastre, dar există unul care le știe, Dumnezeu. Și s-ar putea, dacă nu ai gânduri curate și ai gânduri străine, Când intri în baptiseră, să nu mai ieși să pățești ca egiptenii, să rămâi acolo, să te cine știe? Să te ține păstorul prea mult și ai plecat. Și din cei 15 candidați, au venit 14, un băiat de vreo 22 de ani, la urmă a rămas pe bancă. Și spune păstorul, fratele Nicu, ultimul candidat, va veni aici ca să intre în apa botezului. Și el spune, nu mai intru. Cum așa nu mai intri? Dar ce e cu dumneata? Ce s-a întâmplat? Păi ca să fiu sincer aici, eu n-am venit ca să mă botez pentru că îl iubesc pe Domnul, că vreau să îl slujesc pe el. Știi, am văzut o fată frumoasă la adunare și vreau să mă însoară. Și am înțeles că e nevoie să mă pocăiesc, că cu Dumnezeu nu-i de joacă. Și după ce mă pocăiesc cum trebuie, apoi intru în apă. Așa că botezul ăsta nu-l facem pentru oameni. Noi îl facem înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu care ne cunoaște inimile. Slăvit să fie Domnul! Păi dacă un om moare, nu? Pentru că spune Pavel în Romani, noi trebuie ca să fim morți față de păcat și vii pentru... Că asta înseamnă botez, îngropare. Se îngroapă omul vechi și se naște astăzi omul nou, la o viață nouă, împreună cu Iisus Hristos. Doamne ajut! Dacă mergi și vezi un om la morgă, e mort de o zi, și stai așa cu mâna și deschide un ochi, face un semn de mână, îl îngroapă cineva? Nimeni. De asta se face autopsia. Știți de ce? Să se constate decesul. Eu cred că fratele Nicu și cu fratele slujitori, la cei 10 candidați, le-au făcut autopsia. Să fii mort față de păcat și să trăiești întotdeauna pentru slava Domnului. Doamne ajută-ne și Doamne binecuvintează. Ăsta e botezul. Dacă nu te botezi și singurul gând nu e acesta, degeaba o faci. Degeaba o faci. Omul ăsta s-a botezat sincer. În noaptea aceea, spune Scriptura, a fost botezat el, temnicierul din Filip, dar împreună cu el, toată casa lui. Ce bucurie a fost acolo. Să fie această bucurie și în casele noastre. Glorie lui Iisus Hristos! Amin. Și apoi, un ultim aspect și mă apropii de încheiere. Ca să pot să fii mântuit, mai trebuie să facem ceva. Știți ce? Să-L așteptăm pe Iisus Hristos să vină pe nori de slavă. Ce spuneți? E necesar? Oare să aibă de-a face așteptarea Domnului cu mântuirea? Înțelegem că de Evanghelie avem nevoie, de credință de asemenea, de pocăință nu mai vorbim, de botez trebuie ca să-l facem, pentru că și Iisus la 30 de ani s-a botezat în Iordan, dar e nevoie ca să așteptăm și pe Iisus să fim mântuiți? Da. În 2 Timotei, capitolul 4, Pavel prezintă lui Timotei și spune că momentul plecării lui de pe acest pământ e foarte aproape. Caută să-l îmbărbăteze, să-l întărească pe acest tânăr copil. Și îi spune el, Timotee, eu m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea și de acum așteaptă ce? Cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, dar nu numai mie, dar cui Pavele? Tuturor celor ce fac, vor fi iubit venirea lui. Ca să poți să fii mântuit, ca să poți să ajungi în cer, e nevoie să iubești și venirea Domnului. Câți dintre noi, în modul cel mai sincer, așteptăm și iubim venirea Domnului Iisus Hristos? Vorbim de asta, cântăm de asta, foarte multe cântări, dar foarte, foarte puțin dintre noi o așteptăm în adevăratul sens al cuvântului. Și toate evenimentele care se întâmplă de jur împrejur au un mesaj clar. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, Iisus Hristos Domnul. În urmă cu 3 ani de zile la noi în Bucovina a avut loc o adevărată tragedie. O familie de credincioși, familia Purice, fratele Laurențiu și cu soția lui Cristina, și-au propus într-o zi de vineri să facă o călătorie în județul Satu Mare, la localitatea Certeze. Era acolo o seară de rugăciune mai prelungită și el era misionar. Spuneau cei apropiați că în ultimii 5 ani soția lui n-a mers nicăieri cu el. A avut copii unul după altul, dar în ziua aceea a insistat și a spus la Laurențiu, uite, știi ce, vreau să vin și eu cu tine. Și la insistențele ei a cedat, a luat-o, au plecat acolo, s-au rugat pe la orele 22, aproximativ, au ieșit din adunare, de pe un drum secundar, într-o stradă mai mare, mai principală. Probabil că nu s-au asigurat bine și o mașină încărcată de mare tonaj, i-o prins în plin și amândoi au murit pe loc în ziua aceea. El avea vreo 42 de ani și avea în jur de 39 de ani. Sigur că mulți s-au gândit, s-au oferit să facă judecăți, să spună negreșit, oamenii ăștia au păcătuit cu ceva de Dumnezeu, i-au lovit pe amândoi odată. Însă vreau să vă spun așa, singurul care poate ca să judece și trebuie ca să judece e Domnul. Noi suntem chemați să ne judecăm pe noi înșine. Că dacă Dumnezeu ne-ar judeca cu dreptate, niciunul de aici n-am putea să stăm în picioare. Stăm că Dumnezeu ne ține prin harul Său, slăvit să fie numele Lui. Durerea mare a fost acasă la Rădăuți pentru că în urmă au rămas 9 copii. De la 18 ani cel mai mare Beniamin până la un an și jumătate o fetiță cu numele de Amaris. Citea fratele Florin Mitric necrologul în ziua mormântării și spunea: au pus numele Amaris neștiind că în scurtă vreme vor trece pe la Mara, care tălmăcit însemnează amărăciune. O trecut vremea, timpul, a fost o mormântare cum n-am văzut de când sunt eu pe pământ, cred că au fost peste 10.000 de oameni. Însă de atunci samaritenii miloși mai vizitează copiii aceștia. Și un frate slujitor de la Vicov, un prieten de-al meu, îmi spunea că într-o noapte Dumnezeu i-a vorbit printr-un vis și i-a spus: trebuie să mergi la copiii ăștia. Și din pensia pe care o a avut-o el, cât a putut, a strâns, a cumpărat ceva alimente, ceva dulciuri și a plecat ca să-i viziteze. A intrat în curtea casei și era acolo doar o singură fetiță, de vreo 6-7 anișori, și ca să intre în discuție ca ea, cu ea s-a apropiat și a scos un pachet de bombonele, l-a întins și i-a pus o întrebare la prima vedere: ce faci, drag, aici? Și mărturisea omul acela, i-a dat un răspuns pe care nu o să-l uite toată viața. I-a spus așa: aștept ca să vină Domnul Iisus. Dar de ce aștepți tu o fetiță atât de mică, o copilă, când oameni mari de 50 de ani, de 70 de ani, îl bajocoresc pe Iisus, trăiesc în păcat, n-au nicio treabă cu El? Și deodată a început să îi se umezească ochișorii și să spună ea: pentru că frații mei mai mari, Beniamin și Samuel, ne citesc din Scriptură în fiecare seară. Și am înțeles că atunci când va veni pe nor de slavă Iisus, o să ne întâlnim cu părinții noștri că au fost credincioși, că L-au slujit. E adevărat că frații vin pe la noi, dar mergem pe la școală, la grădiniță. Și după ce terminăm orele, ne uităm și după colegii noștri vine mama sau vine tata. Și după noi nu vine nimeni. Măcar o dată am vrea ca să mai avem mamă, să dormim în pat și când ne trezim să spunem: mămică, să ne ia tata de mână, să ne ducă la școală, să ne aducă de la școală. Spune omul acesta, care o fire mai sensibilă, a început să plângă și din ziua aceea s-a hotărât să se pocăiască mai mult și să-L aștepte pe Iisus Hristos, pentru că toate semnele acestea ne vorbesc că-i gata ca să vină. El vine iar. El vine iar, Fiul lui Dumnezeu. E foarte aproape momentul acesta. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol. Și vai de cel ce-L va găsi pierdut, cu suflet gol, o lume aceasta de nevoi cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi va întârzia pe drum. Nu întârzie, știi de ce? Că Dumnezeu are vremea Lui. Aș vrea să spun în această dimineață, ca cuvânt de încheiere, fratelui nostru Doru, Domnul să-l binecuvinteze. A luat decizia asta și niciodată în viața mea de când slujesc nu m-am întâlnit cu așa situație, o premieră, cred că. Aș vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu să pună nădejde în inima Lui. Amin. Știi de ce? Pentru că va fi o zi, o zi când pe cerul acesta o să vină El, Iisus Hristos. Și asta e nădejdea noastră a credincioșilor, că în ziua aceea o să ne întâlnim cu cei care au plecat înaintea noastră, cu copiii noștri, cu soțiile noastre, cu soții noștri, cu părinții noștri. Va fi o zi a reîntâlnirii și tu, frate Doru, o să te întâlnești cu Mariana, pentru că ea a plecat acasă la Domnul. Dumnezeu a chemat-o, slăvit să fie numele Lui. Dar până atunci, să așteptăm plin de credință. Așa e pe pământ. Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele. Dar în cer avem un frate dincolo de stele. El e calea, adevărul. El dă pace, bucurie. El a dat morților viață și mi-a dat. Dumnezeu să dea viață veșnică în ziua aceasta. Dumnezeu să mântuiască pe cei nemântuiți. Dumnezeu să cerceteze prin Duhul Sfânt. Să fie o dimineață de cercetare. Aleluia lui Dumnezeu! Și în dimineața aceasta să spui și tu ca acest temnicier din Filip. Ce să fac, Doamne, să fiu mântuit? Primește Evanghelia. Evanghelia aceasta să schimbe viața. Dumnezeu să spună un cuvânt la Smirna în dimineața asta. În dreptul celor care au nevoie de mântuire să spună mântuire, Domnul. Cei care au nevoie de mângâiere să-i mângâie Dumnezeu. Cei care trebuie să fie ridicați să-i ridice Dumnezeu. Apoi să ai credință în Iisus Hristos. Pentru că Hristos a murit pentru noi la Golgota, gloria să-L împodobească. Apoi pocăiește-te. E porunca lui Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu prin pocăință. Apoi încheie legământul. Îmbracă-te în haine albe. Mărturisește-L pe Dumnezeu. Și apoi, frate și soră, apoi iubit ascultător, să-L așteptăm pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne pe noi și pe copiii noștri cu viață veșnică. Amin.